Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Выходжу на перон. Там ужо стаіць Гусёк у цывільным з відэакамерай. Хто б сумняваўся. З боку падземнага пераходу да мяне літаральна ляціць дзясятак чалавек. Хто бягом, хто на ровары. Я кідаю кешыр на асфальт і абдымаюся з усімі, з кожным па чарзе. Божа мой, як вы змяніліся. Ды я, бадай, не меней. Некаторых пазнаў далёка не адразу. А людзі ўсё прыходзілі. Усе тыя, хто быў часткай майго папярэдняга жыцця, каго я не бачыў 5 год. Яны не забыліся на мяне. Яны прымчаліся на вакзал у апошнюю хвіліну, даведаўшыся, што мяне вызвалілі. Многіх не чакаў пабачыць. Вольга Мікалайчык, Дмітрый Дашкевіч. А вось і журналісты. Задаюць пытанні, і я ў адказ нясу нейкія шаблонныя ура антырэжымныя глупствы, але за адно пытанне гатовы літаральна прыбіць. Якія вашы планы? Якія яшчэ планы? Я толькі што з бетоннай каморкі 2 на 2 метры, у мяне свет звузіўся ў кропку. А яшчэ не зразумеў, дзе я. Мой мозг, душа і ўспрыманне дагэтуль у 14-й хаце. Яшчэ 4 гадзіны таму мае планы былі зранку прыбраць хату, зрабіць йогу і ўзяцца за Джэка Лондана з бібліятэкі. Пра што вы ўвогуле пытаецеся? Так атрымалася, што на момант майго вызвалення нікога з родных не было ў Мінску. Але яшчэ да паўночы мы ўжо сустрэліся. У тую ноч я ніяк не мог заснуць. Арганізмам авалодаў нейкі зусім незразумелы стан. Я хадзіў па кватэры і рабіў на аўтамаце нейкія рэчы, якія не рабіў гадамі. Адкрываў халадзільнік, заходзіў у інтэрнэт, умываўся гарачай вадой. Рукі памяталі, як абыходзіцца з усім гэтым, а свядомасць не. На разуменне факта таго, што я зараз жыву не ў турме, мне спатрэбілася 4 дні. Да гэтага часу, калі б мяне вярнулі назад, я проста нічога не адчуў. Мой кароткатэрміновы выхад проста забыўся б, як шараговая прагулка ў дворыку ПКТ. Памяць проста выкрасліла б гэта здарэнне, нібы яго і не было. Але ў гэтым, калі прыгледзецца, ёсць глыбокі філасофскі сэнс, бо ўсё, што адбылося са мной, толькі пераход з адной турмы ў іншую. Жыццё, якое мы прывыклі лічыць вольным, насамрэч такім не з'яўляецца. Свабода – гэта як вялікі крэмавы торт, і яго немагчыма з'есці ў адзіночку. Метафара не мая, але ж дужа трапная. Пакуль не свабодны нехта адзін, не свабодныя ўсе мы. І адзінае, што нас між сабой адрознівае, хіба што рэжымы ўтрымання. Вясна 2017 года.
Беларуская турэмная літаратура.
Чараўнік. Уводзіны. Турэмны рэжым. Некаторыя імёны дзеючых асобаў змененыя. Замкнёная прастора са спецыфічнымі этычнымі нормамі, вычварэнскім разуменнем маралі, дзе чалавеча істота, будучы скіраванай да адной толькі мэты выжыць, спараджае мудрагелістыя прычынна-выніковыя сувязі. Можна верыць або не верыць у лёс, у здольнасць сусвету матэрыялізаваць нашы думкі і жаданні, у карму, у правілы бумерангу, у біблейскае, што пасееш, то і пажнеш, можна лічыць усё вышэй пералічанае праявай найвышэйшых сілаў ці лагічным наступствам нашых уласных учынкаў. Аднак у пэўных кропках зямнога шару гэтыя правілы праяўляюць сябе бясспрэчным і ультыматыўным фактам. Адна з такіх кропак ёсць і на тэрыторыі Беларусі. Установа пад назвай «Турма нумар 4», больш вядомая сярод арыштантаў як Магілёўская крытая. Турэмны рэжым – адно з апошніх і самых жорсткіх дысцыплінарных пакаранняў, прадугледжаных КВК для злосных парушальнікаў усталяванага парадку адбывання пакарання. Горш, бадай, толькі 411 артыкул Крымінальнага кодэксу. Укрытую зэка могуць адправіць з папраўчай калоніі па рашэнню суда на тэрмін да 3 гадоў. На турэмным рэжыме адбыванне пакарання працягваецца ва ўмовах камернай сістэмы. У камерах, дзе людзі гадамі знаходзяцца адзін з адным у рэжыме 24/7, ад 3 да 12 чалавек. Гадзіна прагулкі на дзень, жорсткія абмежаванні па колькасці дазволеных рэчаў, адна перадача на год. І то далёка не ўсім, што ўлічваючы колькасць пайкі, азначае, што крытчык знаходзіцца ў пастаянным стане напаўголаду. І адно спатканне на год, 2 гадзіны размовы праз шкло, якіх таксама нярэдка пазбаўляюць па рашэнні начальніка турмы. Аднак цэнтральная фішка магілёўскай крытай не яе галодны рэжым, а то, якім яна кіруецца і па чыіх правілах жыве. Першопочатково туремний режим був народжений поправчою системою для перепинення лагерних бунтів і ізоляції тих, хто мог їх спровокувати. Блатароў – злодія у законі принципових і харизматичних політзняволених. З початку так званої кримінальної революції у країнах СССР у пам'ятні 90-е критеї стали осяродком тих самих «отрицал» – кримінальних авторитетів, що, живучи поводлі злодійських поняттів, створали головний боль для адміністрації лагерів, блатних, яких не брали ні лагерні ШИЗА, ні ПКТ. Їхня згуртованість, прихильність до поняттів і готовність до гвалту для насадження своїх порядків непозбежно потребували їхньої ізоляції в умовах камерної системи. Але часи помінялися. Організованная злочинность у Беларуси была передушенная, не лишь, конечно, семьи, что стоит для стерна. Частково ликвидованные эскадронами смерти, частково сдробнели и перегрызися помеж собой злодеи у законе, лагеры, поставленные под контроль администрации, и у их, выказывающих мовой мусоров, была достигнута стабильная оперативная обстановка. По идее, крытые мусили зникнуть, або принамсі ихняя колькость повинна была зменшиться. Однак не такая бюрократичная советская, а значит и лукашистская логика. Кожная крытая, не менее за сотню супрацовников ДВП МУС, стабильное финансование с бюджету, что так само стабильно распиловывается администрацией. Это и широкие коррупционные махчимости для кумов и режимников. Гэтак за раз взять и прикрыть все это только тому, что у Беларуси не стало криминальных авторитетов? Но уже не. Коли турма есть, нехто повинен ее сядеть. Система обрала інший шлях. Раз середній зэк став больш паслухмяным, і просто знізім критерії для адпраўкі туды, і крытыя знову наповняцца людзьмі. І вось уже з середіны нулявых у Магілёўскай, Жодзінскай і Гродзінскай турмах становіцца ўсё меней рознага кшталту звезеных зонаў блатных і смотрящих, і ўсё больш простых мужыкоў. Патрапіць у крытую стала магчыма, калі ты пранёс на зону мабільнік, паставіў брагу, пасварыўся з начальнікам атрада, пісаў скаргі на адміністрацыю, адмовіўся месці лакальны ўчастак, просто пабіўся з іншым зэкам. При мне у Могилевскую крытку заехал хлопец за то, что облил завхоза водою, да сказал, что это моча. Администрации зоны стали активно користаться крытой, как звалкой для всех проблемных элементов. Кто-то проиграл великую сумму грошей, укрытую его, как у зоне голову не набили. Кто-то скрылся у інших арештантов, будут шмырить, повеситься еще, укрытую его, от граху подали. Туды стали отправлять навод звычайных певнев, поводле нейкого никому неведомого принципу. Гэтак і Магілёўская крытая. На момант майго прыезду туды 7 снежня 2012 года уяўляла сабой корпус турмы з насельніцтвам каля 220 чалавек, у якім уласна блатнымі, крымінальнымі аўтарытэтамі і прафесійнымі злачынцамі з'яўлялася каля 20. Астатнія ж за невялікім выключэннем уяўлялі кантынгент, пералічаны вышэй. Блатныя падзялялі з адміністрацыяй улады ў турме, і ў гэтай дзяльбе мужыцкага пірага кожны атрымліваў сваё. Адміністрацыя кіраванасці і адсутнасць эксцэсаў, блатныя права збіраць свой абшчак, пачуццё ўласнай перавагі над шэрай масай вязаных і шматлікія прывілеі ад мусароў. Частка першая. Люстэркавы мах. Яго я заўважыў яшчэ на зборцы, калі наш этап новапрыбылых на турму крытчыкаў шманалі і вырашалі, хто ў якую хату пойдзе. Рот не закрываецца. Звонкі голас. Рэдкае для нашых шыротаў грэцкае імя Костас і армянскае прозвішча Саркісян. Асабовая справа таўшчэзная, нават таўсцейшая за маю, што рэдкасць. «А я ж скаржнік», – ахвотна тлумачыць Костас усім цікаўным. «У мяне на мусароў», – называе нейкую заоблачную суму, – «скаргаў». У голасе непадробны гонар. Стаім тварамі да сцяны, рукі за спінамі, чакаем шмону. А Костас тым часам ужо разгаварыўся з канвойнамі. «Глядзі, што мяне ёсць». Дастае з кішара просты школьны сшытак і пачынае гартаць. Усе аркушы ў бурых плямах і незразумелых каракулях, падобных да подпісаў. «Гэта душы», – тлумачыць Саркісян. «Я купляў іх у зоне за пачак двушак». Прыгледзіўшыся, бачу, што купленыя душы ўяўляюць сябе плямы крыві іхніх уладальнікаў і іхні ж подпіс побач. Яны чытаюць заклінанні і абвяшчаюць, што аддаюць сваю душу мне, Костасу Саркісяну, задаволена растлумачвае ён, бліскаючы чорнымі, як вуголле вачыма. А я ім пачак фэста альбо кароны. І ўсе задаволены. Костас адну за адной гартаў старонкі з бурымі разводамі, даючы зразумець, што ахвочых да такой угоды было ў зоне хоць адбаўляй. «І нахуя табе гэта?» – здзіўляўся канвойны. «А я ад іх падзаражаюся, як ад батарэек». «Блі, стромна нека хуйня», – баязліва заважу мент. «Не баішся ў гэта ўлазіць?» «Ха! Да ў мяне бабка – самая моцная ведзьма Арменіі!» «Была. Я сам магістр люстэркавай магіі. Дарэчы, звярнуўся Костас ужо да іншага канвойнага. Ты чаго гэта з рыжанькай палаяўся?»
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Записи і огучка зроблені у студії Білоруського радіорація.